كامبوس اف ام يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني يمشوا البروغرام فادر جو بورج وبروفيسور ماريان لوري
Fader Joe Borch, unki mal kollega tijel, professur Marien Laurin, stednunkum l-edizzjoni uħara tal-program Mhux l-aħħar kelma. F'dan il-program il-lum għan nitkellmu fuq il-ġimgħa mqazza, il-rakkonti li nsibu fil-Vanġelu fuq il-ġimgħa mqazza, il-ġimgħa li tibda mill-dħul ta' Ġesu f'Ġerusalemm sa l-għawmin ta' Kristu l-ħadd ta' wara. U dak kollu li ġara bejn ġurnata oħra. U kif dan huwa dokumentat fl-erba' Evangeli. Il-mistna ta'na dan il-program huma Patri Tony Kirkop, Patri Kirkop jien li sirt nafu dal-aħħar meta mort pellegrinaġġ l-art imqazza u kien qed hemm xi hu. Dak naħseb kien kemmil darba 30, 40, 50 darba.
I lost count.
Onk jagħmel żmien jistudja hemmhekk, jiġri jġib kemm l-esperjenza tal-istudji tal-Vanġelu, kemm l-esperjenza dak li sejħulu l-ħames Vanġelu, sansa siħala jsejħulu hekk. U meta għandna il-Fader Alfred Mikallef, Ġiżwita, jimbarazza ruħu meta ngħidha di Alfred ma xorta ngħidha. Jinka li x-naqsan snin ilu mat-tlab għarin isran u konna nipublika u kotba u niftakar t-nejn bħala naħseb l-aktar kotba li niftakar jen u ta' Patri Pius Ammut jismu Alla u Festa u liħor li kiteb Fader Alfred ki jismu fl-ħar arfuħ kien jisu Vanġelu jħor da' miktub mu għednu d-disċipli ta' imma fil-dawl tal-esperienza taħħum forsi ta' jdina xaġa zaħira fuq dan il-ktib għabel biex nitlu għas-sujġett tagħna.
Dawel net il-titlu ma konċa zirtu jiena, għasab minna zrazu xieħattiju, xieħallietu minna il-titlu. Kien s-kommentarju fil-Vanġelu ta' San Luqa li ta' t-tnejn il-disċipli li kienu għed jimxu għara Ġesu u jiskopruħ bil-mot il-mot minna ma kienu għadhom jafu minnu verament. Aħna t-wilidna nafu minnu Ġesu, minħabba tradizzjoni ta' Knisja, t-tnejn ta' Knisja, imma ma kienu għed jiskopruħ bil-mot il-mot. Għadha t-tuvajt naqra l-Vanġelu ta' San Luqa fil-dawl ta' kif kienu għed jaraħu da' żewġ disċipli.
Għatri twan, jien semmejt ti espert mort ħafna il-ħames Vanġelu. Dal-ħames Vanġelu x'inhu?
Propjament dik l-espressjoni kien ħareġ bija l-Papa Pawlu VI meta żar l-art imqazza fil-1964. Proprju kif ftit wara li żar Papa, rid iżur l-art imqazza kien għadu qed jisawar il-Konċilju Vatikan it-tieni. U x-xewqa tiegħu kien proprju li jmur fuq l-ejun, speċjalment l-ejun tal-kelma t'Alla. U meta waqt li kien qiegħed jagħmel dal-pellegrinaġġ li minkejja li dan ftit tliet ijiem imma verament rinnexxielu l-Papa Pawlu VI verament idurhom il-postijiet sa fuq it-Tabor Mar sa Betania. U waqt li qed iżur hemmhekk l-ewnet għandu pritka sabiħa li jagħmel quddiem il-grotta tal-Nazzaret. Quddiem id-dar tal-Madonna fejn l-Anġlu ħabbir għamel waħda mill-isbaħ diskorsi li għamel fil-fatt anke huwa ġiem daħħal fil-liturġija. Fil-festa tal-familja mqazza bejn il-Miliet u l-ewwel tas-sena, proprju fl-uffiċċju tal-qari, il-Knisja tikkwota parti minn din l-omelija li għamel. U waqt li kien qiegħed hemm qal dan huwa l-ħames Vanġelu. L-għaliex għaliex meta inti tmur fuq il-post u jkollok l-esperjenza tara il-post li il-Vanġelu jisir differenti għalik, tifhem iżjed dak li tiegħek Ġesu Kristu. Allura bekka insejħula il-ħames Vanġelu.
Naturalment mhux tmur biss bħala turist jew turista u ddur il-postijiet imma jrid ikun hemm ċertu gwida jew approfondiment tal-postijiet u meditazzjoni nimmaġina.
Ara, hemm differenza bejn tmur hemmhekk bħala pellegrin u tmur bħala turist. L-art imqazza trid tiżżura bħala pellegrin. Riferi ti tkun gwida tajjeb, għax anke jekk inti tidħol ċertu postijiet ma nafx Fader Joe jista' anke jagħtini palata f'din il-ħaġa, jien naf tħalt pereżempju Betlem. Jekk ma jkunx hemm xi ħadd jigwidak sewwa anke kif innulhar, inti tispiċċa toħroġ, infixka l-iktar milli tidħol. Jekk inti tmur is-Santu Sepulkru tara dak il-malmalja kollu li hemm hemmhekk u ma tifhimx verament il-post, tispiċċa toħroġ minn hemm vojt iktar milli tħalt. Alla importanti ħafna li inti tkun segwit tajjeb u anke permezz tal-kelma.
Allura aħna f'dan il-programm nipruħu nħaltu x'għandna fl-erba' Vanġeli, x'hemm fil-ħames evanġelu li għadna kif semmejda għonki xaħġa minn mil-ktib li ktitibdi. Alfred, aħna konna minna program qabel il-miljeta. Kinaw Fader Paul Xiberras li għallem il-Testament ukoll. U meta rajna li mhux l-erba' evanġelisti jitkellmu fuq it-twelli ta' Kristu, min jgħid ħaġa min jgħid oħra. Jekk inħarsu lej l-erba' evanġeli. Insibu l-istess ħaġa ġifier insibu min jgħid ħaġa min jgħid oħra.
Jew pjuttost l-istess rakkont simili.
Ċertament, niftakru ftit anke kif inkitbu l-Evanġelja, għaliex kultant naħsbu aħna li l-Evanġelisti qabdu bitat soħxu bdew jikbu storjetha Ġesu mhux hekk sar l-affarijiet. Imma l-ewwel l-istejjer kienu jirrakkuntawhom f'kuntest liturġiku jaddattawhom skont l-udjenza l-kongregazzjoni li kienu qed jitkellmu magħha, bad bil-mod il-mod dew jinkitbu biċċiet minnha. Però l-passjoni rakkonta l-passjoni huwa forsi l-ewwel dokument komplut l-inkiteb mill-Evanġelju, ġifieri kien dokument fih innifsu. Milli nistgħu nafu llum l-ewwel Vanġelu inkiteb kien taktha San Mark u San Luqa u San Matteo kellhom dan id-dokument f'idejhom. San Juan inkiteb ħafna wara, alla volja huwa storiku wkoll. Issa l-għonek il-fatt li dan id-dokument inkiteb, għaliex li nsara li jemnu f'Ġesu ħaj, xustat u da kollu, kellhom jikkonċentraw tant fuq il-falliment tiegħu meta spiċċam sal-li. Għalihom kien ħaġa importanti ħafna dina, ta' min dati ħafna importanza. Għaliex għalihom il-moment tal-passjoni huwa l-mument tas-salvazzjoni verament, forsi u dinna ftit iktar kif. Issa Pes li San Luqa u San Matteo kellhom f'idejhom dan id-dokument hemm ħafna xebħ bejnietom ir-rakkont tagħhom. Ir-rakkont ta' San Juan jinbidel xi ftit. Imma anke f'dawn id-dokumenti l-passjoni kulħadd jirrakkunta skont l-esperjenza li kellu hu. Għal San Mark pereżempju jinsisti fuq is-sofferenza ta' Ġesu, San Luqa aktar l-innoċenza ta' Ġesu. San Matteo jippreżenta Ġesu bħala reali, kingship ta' Ġesu. U San Juan għalih il-passjoni hija marċa trionfali, jekk taqrah isha marċa trionfali Ġesu tilan.
Waqfek għawax. Il-Vanġelu ta' San Juan huwa l-favorita
għadbitwan. Mela ħalli ħalliħ. Mhux espert laqsa
fiha. Dak il-favorit tiegħu il-Vanġelu ta' San Juan u r-rakkonti tal-passjoni fil-Vanġelu ta' San Juan. Qabel nibdew naqbdu mbagħad biċċa ma' forsi kumen ġenerali fader.
L-ewwel nett kif qal diġà il-fader qabli. San Juan jippreżenta lil Ġesu Kristu bħala sultan. U jippreżenta anke fil-rakkont tal-passjoni qed jippreżentah bħala sultan. Issa bi huwa li anke nsibu maqsuma r-rakkont u maqsuma anke f'seba' xeni importanti ħafna. Ewwel li waqt tibda barra u ġewwa l-pretorju ġifieri għandna diversi xeni fija. U anke f'San Juan għandna ironija tal-biża, ġifieri anke dibattitu pereżempju. Id-dibattitu qiegħed f'idejn Ġesu Kristu mhux f'idejn Pilatu. Di xi ħaġa li ma rivelijak. Jispiċċa li mhux Pilatu isaqsi lil Ġesu, imma Ġesu isaqsi lil Pilatu. Fil għandna
Change of roles.
Fil-fatt anke jippreżentaw bħala isu Ġesu isu sur mast fil-banda u imexxi kollox hu. U anke fil-Vanġelu ta' San Juan qiegħed imexxi jisuq jitemesċi l-banda, kollox fideħ, id-domandi li jgħamel, u l-uniku domanda li ma jirrispondi xaħalija Ġesu Kristu. L-unet waqt li forsi fil-Vanġeli l-oħra jinnaf, jekk għana nieħdu l-Vanġelu ta' San Mark, Ġesu huwa siket, propju siket, ma jitkellem ċeħlif l-ħarajta fil-mewt. Il-bqija ma jitkellem assolutament xejn, għax huwa maħut mill-profet Iżajja. Pannaġa mbikkija fid min iġġisa ma fetaħx fommu. Ekku huwa preżentat il-qaddej sofferenti, mentri f'San Juan le. San Juan għandna dibattitu sħiħ, anzi r-rowl jinqalgħu u jpoġġiħinna fipoġġieħ araw il-bniedem. Soltu l-imħallef joqgħod fuq il-podium mhux l-akkużat, jifieri għandna għal sħiħ. U anke fl-Evanġelju stess, tiġa Ġesu Kristu mqajjem il-mewt. fil-passjoni għanna ġiġa il-għawmin.
Fil-imsens.
Meta jgħid minn ġembu, l-għonet jgħid kollox mitmum. Mel ġifiri kollox imwetta emmek, dik il-kelma mux, mis sempliċement jgħid isma kollox mitmum, ġifiri kollox
mitmum.
Anzi, kollox imwetta. U jgħidina minn ġembu joħroġ dem u ilma. Emmek anke jagħti l-ispirtu. Jagħti l-Ispirtu. L-ilma hemmhekk huwa wkoll simbolu tal-Ispirtu Santu. Għax jekk nieħdu l-Vanġelu kollu ta' San Ġwan, meta jisemma l-ilma qed jirreferi dejjem għall-Ispirtu Santu li jingħata.
Jien l-idea tiegħi kienet li nieħdu biċċa biċċa mod storiku kif ġraw l-affarijiet. Jien bdew mela idħul f'Ġerusalemm. Il-ħadd qabel, dan meta naraw fil-film aħna. Naraw daw kulmijiet ta' nies l-aluf, kulħabb bil-palm, kulħabb tekanta. Di kienet hekk għax aħna qisu ħafna minna l-imiġġ tagħhom ta' ġara fil-passjoni, l-imiġġ li ħadna mill-films.
U li wien hekk tumbat fil-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira.
Di kienet xi ħaġa trionfanti hekk.
Le, trionfanti hekk ma naħsibx li kienet. Ċertament li għaw hekk għal ġanna ftit differenza bej il-Vanġelu ta' San Ġwan u t-tlieta l-oħra li ngħidulhom is-sinottiċi. Fil-Vanġelu ta' il-Vanġelu s-sinottiċi Ġesu isu mal-darba bis Ġerusalemm kien jipplitka fil-Galilea. Mbagħad niżel il-Ġudea, Ġerusalemm, u għara ftit hemmhekk għamel ftit ministeru hemmhekk u wasal għall-mewt. Il-Vanġelu ta' San Ġwan Ġesu kien ma' Ġerusalemm, ma kien mhux spiss Ġerusalemm u Ġerura. Għajkemm u iktar tardi fil-Vanġelu ta' San Ġwan, lura qed jaħsbu li storikament iktar huwa eżatt għaliex mibni fuq tradizzjoni antika ħafna. U probabbilment meta mar Ġerusalemm fl-aħħar ta' ħajtu. U għamal passoltu kellu nismijaw u krem minnis jafuħ u meta għallilom imol ġibu l-ħmara u jipreparaw du għalli kreta kien jaf ma batom xibla d-doċi sibu l-għu l-ħmara li kienem u ġibu ilu li kien batom għanċaħat li kienu jafuħ. Li kienu jafuħ, ġerusalem. Għalla, naħseb li ġara jina għu li dawk nis li kienu mijaw u xiftit li kienu jafuħ laqawħ u taħu meħba u meħba u nazzar minn t-Evangelisti id-deskrivewa ftit mod iktar drammatiku.
Inti ħatna fil-post fejn għadt għawek jisabdiet il-mixja ta' Ġerusalemm u rajna l-Ġesu fuq il-ħra, fuq il-ħmara minn fejn bedax. Tgħidilna inti fuq din il-ġraja.
L-għonet il-Vanġeli, ovvjament mhumiex kronoloġija ta' Ġesu Kristu, ġifieri jekk aħna nħodu morru nfittxu dawk id-dettalji dawk mhux sansebuhom u dawk l-eżistenza għax hija katekesi. Hija iktar esperjenza u kif qal anke l-Fader fil-bidra tal-programm, l-idea kienet li huma waslu l-aħbarijiet tajba u l-aħbarijiet tajba propju bdiet x'ċandru l-ewwel. Għalhekk l-ewwel Vanġel li nsibu huwa l-Vanġelu tal-mewt u l-qawmin, għax l-aħbar kien Ġesu Kristu qam il-mewt, dak li intom sallabtu Petru.
Għax illum l-akbar festa issa ħafna nies il-miliet, waqt li għallin saru għall-Knisja l-akbar.
Għall-Knisja jekk
il-sens komun kif nismu fil-ħajja kronoloġikament l-ewwel jitwieled.
Ma l-Vanġeli ma kien anzi pjuttost l-ewwel ġew it-ħabbiriet tal-kerigma, ġifiri il-messaġġ taħbarit tajba ta' dak li huwa l-qawmin, imbagħad jiġi l-miliet meta bdew jisa' fil-fatt mhux l-Luqa u Matteo li jitkellmu fuq it-tfulija ta' Ġesu Kristu x'ma bdew imma dan Ġesu Kristu li qam għejdulna xi ħaġa dwaru. Fil-fatt m'aħna m'issa nsibu anke fil-rakkont tal-passjoni, issa nsibu dik li hija kronoloġija għax ma kienx dan l-iskop. Umma kienu l-iskop huwa kull evangelista għandu skop għalih u danu s-sabiħ li anke f'qalba mibnijin fuq xulxin, imma tiskanta kull evangelista għandu l-impronta tiegħu.
Jiġifieri jekk tagħtet jismana u mhux qed jifhem għala dawn huma għandhom id-differenzi bejniethom, għala mhux l-istess affarijiet ġraw, din hija risposta għax hekk.
Li mqallim komunità qed jikteb. Għallim komunità qed jikteb. Jien naf jekk aħna nieħdu lil San Luqa, San Luqa qed jikteb għal komunità li ġejja minn nies il-pagan. Alla ċertu affarijiet ma jinteressawx lilu, imma iktar jaf pereżempju ħan nieħdu l-Vanġelu kollu. Ewwa, San Luqa qed jikteb lill-komunità li ġejja minn nies il-pagan, allura l-iktar ħaġa importanti għalihom x'inhi? Li qawwilhom qalbhom fuq dik li hija maħfra ħnina tal-Alla għalhekk insibu l-Vanġeli tal-ħnina. jinnaf li ben il-ħali, dzakkew. Awa, għal, mentri Matteo li qed jikteb għal-komunità li ġejja min-nies ludi, għallox jagħmel, għaliex għandna ħafna anke fl-istess rakkont tal-passjoni f'San Matteo għandna ħafna citations mill-Antik Testament. Għax li skop tiegħu huwa li juri li l-wegħdiet kollha li qalu l-profeti qed isaħħu f'Ġesu Kristu. U li dan la volja, alla volja Ġesu Kristu għaddej mill-passjoni, ma dan huwa l-pjan tal-Alla għall-poplu għalih, għad-dinja. Mentri San Ġwan le, San Ġwan qed jikteb lill-komunità li ġa ffurmata, li ġiġa qed tgħix itwemmin, ġiġa qed tiċċelebra l-Ewkaristija, għaliex pereżempju f'San Ġwan ma sibux l-istituzzjoni tal-Ewkaristija, għax ġiġa l-komunità li qed jikteb għalija l-aħħar aħna nikkalkulaw bej wieħed ieħor skont it-traduzzjoni sena 90 wara Kristu bej wieħed ieħor, allura dawn ġiġ għaliex jitkellem, jitkellem fuq il-ħassir tar-riġlejn. Kif sa tiġi mwettqa dik il-veru Ewkaristija il-ħassir tar-riġlejn.
L-istorja tal kif insibuha fl-iskrittura kollha manki fil-Vanġelu, mhix storja kif nifhmu aħna, iżura taqra ktieb tal-istorja titqa' tifhem kelma tiegħu toħodhom kronoloġikament kif tew l-affarijiet, imma għax l-iskop huwa differenti. San Ġwan nidħol f'tittra l-affarijiet. San Ġwan fl-aħħar tal-Vanġelu dwar il-Vanġelu kollu qal dawn kollu nkiteb biex intom temnu. Id-vida kien l-iskop tagħhom, mhux li joqgħod jaqtaw il-kurzità tagħna ta' kif ġew l-affarijiet dettal-dettal.
Fil-fatt, Fader Joe, taħseb li n-nies in ġenerali jifhmuh dal-konċett jew jaħsbu fuqu għax jiena nħoss li ma tantx nitkellem.
Ma naħsibx, naħseb kif qatt jiġifieri ħafna nies ma jkunux raw il-Vanġeli, sfortunatament, għalkemm f'Malta nbijaw għexieren ta' eluf ta' bibbi u Vanġeli ma' ħafna nies ma jkunux rawhom. Il-predikazzjoni mbagħad ħafna drabi tkun ftit imżejna ftit imżejna, fil-miliet għandna l-ħafna pageants kulħadd jara xi jagħmel, fil-ġimgħa l-kbira
ħafna
u l-films. Aħna l-istejja tal-passjoni ma nafuhomx fil-Vanġelu, nafuhom mill-films. U mhux hekk biss, jiġifieri anke ħafna ġrajiet storiċi mhux f'Malta, Malta biss ta jafhom mill-films. Imorru fuq l-aħħar ġena, Alfred. Rakkonti differenti wkoll hemmhekk, imma t-tifsira ta' dak li ġara. Eżatt, ukoll dati differenti.
Skont San Ġwan żatt ġurnata differenti. L-aħħar ċena mhix proprja ċena tal-għajta, x'huma kien jagħmlu ċena tal-għajta x'tit ġurnata qabel. Dik la Ġesu qed joqgħod l-Ewkaristija hekk qed jgħix Ġesu qed jara dar li ġej fuqu, dar li ġej fuq il-passjoni li ġej fuqha, qed jara għaliex kien jaf li l-għażliet li jagħmel fil-ħajja tiegħu dak li kien jgħid għamel ħafna dewwa Ġesu. L-Erodu jgħidu volbi, l-assessin barra jgħidu li kienu isħom kapiri tanki b-seta ċivili jgħidu l-moqdran bajda. Ta' mesta xaħallu jgħamil li jgħu jgħod bidejo marbutin. L-bicċa l-kbira kienet meta għalbilom l-mwejjed
fil-tempju dik kienet forsi,
kif jgħidu l-Ingliżi l-lastu. Storika eżatt ma nafx tgħid lek studju ma nafx il-fader, ma naħseb però
li jiena l-purifikazzjoni tat-tempju meta
xi ħaġa kien hemm
meta kien qed jara quddiemu u kien fil-bitħa propjament tal-ġentili. Awa, kien qed jara li huma kienu qegħdin għax il-tempju aħna mhux kien biss tal-lut imma l-popli kollha. Mela allura kienu anke l-popli jmorru jitolbu u fil-bitħa tal-ġentili fej kienu jmorru jitolbu dawk li mhux lud, hemmhekk kien qed isir dan il-biżniss u qudiem dan il-biżniss Ġesu Kristu rvilla. Ewwa. Li ma kienx qed iħallu lill-pagani wkoll jieħdu sem, ewwa x'inti f'ċertu kien maqsum fibtieħi. Ewwa għandek in-nisa għalihom, għandek l-irġiel għalihom, għandek is-saċerdot, imbagħad għandek il-qaddis tal-qaddisin dak li jista' jaħbi kien naqos. Ewa fejn fejn kien jidħol darba. U l-attività kien qed issir propju fil-bitħa tal-ġentili. Lil dawk kien qed ikkultar ikompli fixkluhom għax kienu qed jippreżentaw mhix preżenza vera għax it-tempju għalihom huma tant importanti t-tempju, pereżempju preżenza ta' Alla.
Tempju kien ir-reliġjon tagħhom.
Interrompejtek minn kont l-aħħar ġena.
It-tempju kien ir-reliġjon tagħhom, jiġifieri meta dan għalhom ir-reliġjon tagħkom mhix iktar valida, mhix tajba. U dika ma setawx inizlu il-qasidin ban, bat wara d-deċidew li naħħu ħajtu. Eżel Ġesu da kienet jifem x'inhu jiġru x'mhux jiġri, u kien jaf miex s-sejadi, kien jaf il-musej ħallu il-u għaddeja liċa. Allora, il-passjoni t-taraf dan il-moment, jesu il-sor il-ħacen t-taraf, ftit f'dan il-kontest, jesu, et jesu, ġa et jara miex s-sej kollu jgħaddi. U dillik la ta' sinifikat partikolari, li fija fl-Eukaristija li hija propju il-passjoni ta' Ġesù, il-passjoni għaw minn minnaw tijaw, issa il-passjoni li jiexa minn qabel Ġesù, il-passjoni li jiexa minn qabel, sakke mbagħad sanġuwara, fl-għor ta' Getsemani, mbagħad kellu l-aħħar tentazzjoni kif naraw, imma l-aħħar ċena Ġesù kienet fisser dan kollu, kienet fisser għalhekk il-klim tal-konsegrazzjoni, dan il-ġismi sejna tal-ikom, marbuta propju mal-passjoni, dan il-ġismi xerre tal-ikom, marbuta intimament mal-passjoni Ġesù, ġa qed jgħix il-passjoni li kien se jgħaddi minnha bil-qudiem.
Aħna meta kun qed nduru dal-postijiet, iċċinaklu mhux iċċinaklu kif kien dak iż-żmien, m'għandek l-istess bini. Nisa kamra vojta kullħad diħal uħireċ, t-leftit mill-ism il-poezija, mill-poezija tijaw. Ma jekk morru l-ura u tħares inti u kollejn dan il-rakkont biex mbagħad nimxu ftit għall-Ort tal-Getsemani. X'għoltok lilek dawn ir-rakkont tal-Vanġeli fuq l-ħarġena?
Dak li żjed li jolqotni jien anke il-mod ta' kif Ġesù jagħmel l-affarijiet. Fl-istess ħin anke u iben il-poplu ludi li fih jiċċelebra lajt. Imma fl-istess ħin hemmhekk għandna issa iċ-ċentru ħajsiru anke tal-festi. Sabiħ anke kif anke ipoġġi San Ġwan li il-festi u jaqbad il-festi lut u waħda minnhom anke din li għalhom ħafna importanti u xejn il-festa tal-għajt. Anka l-ħaruf, per eżempju, u għaf San Ġwan, jisemma meta mi Ġesù Kristu, meta l-missir, kien imur propju, fit-tempju, biex juqtal il-ħaruf, għal-ħabta ta' nofsinar. Qabel ma jmurru għall-ikla.
Ġifiri, kien tradizjoni teżisti qabel. Mela u
in-edaw biex juru l-vera ħaruf tal-għajt, huwa Ġesù Kristu. Huwa Ġesù Kristu. Allora il-festa tal-lajt s-sassis bieċċentu taħħġu għaxumma xieċelebra għumma il-ħaruf kien għal-jom mezza meta ċappas mossi għallom ċapsu għom mal-bibin xkienet il-ħelsin ma lissa l-vera ħelsin u għagġu s-sukxu meta taħra dawn il-rakkonti zbieħek un battaro manka fl-isfond li huwa ludi u fl-isfond ta' dak li għamlu l-lud għalla tinduna izbuħija il-proċess li permessa Ġesù Kristu vera twettqu dawn l-affarijiet, allora Ġesù Kristu verament il-mosej ġdid, u veru il-ħellis ġdid, anke permessa dawn il-festi.
Jiġifieri attwalment aħna hija vera li kien hemm ċena.
M'għandniex dubju. Ewwa, m'għandniex dubju, attwalment kien żgur li kien hemm iċ-ċena.
Mhix simbolu.
Le mhuwa li kienet it-tradizzjoni tagħhom dana daw kienu lut twajbin ukoll jiġifieri jemmnu tistafidi. U kien jagħmlu din iċ-ċena li ċċelebraw lajt dan il-mod.
Mitċena klu Kristu ma l-Lord tal-Getsemani, meta konna hemmhekk inti urajtna l-inna di kienet it-triq Rumana. Jiġifieri minn għawa da żgur. M'hemm dubju.
Tista' tkun żgur?
Għax kienet it-triq.
L-uniku triq li kien hemm li mill-ċenaklu kien jinżel ġewwa l-Getsemani. Ngħidlek, dawn huma il-mod kif aħna niddifraw il-post hekkux veru jew le hija minn dak li kien isir, minn dak li jinstab fl-arkeoloġija. Imma dik kienet it-triq, allura minn hemm bil-fors seta' niżel?
U niżel l-Lord tal-Getsemani. Tidħol fil-Knisja llum li hemm illum kif forsi għajdilna xi ħaġa sejra fuqha, hemm dik il-blata kbira impressjonanti u d-blata speċi immaġinaw il-blata li fuq intefa Ġesù nafx it-tina ftit din ix-xena u mbagħad nitkellmu mal-fred fuq it-tentazzjoni li kellu Kristu hemm.
Din hija għalija jiena waħda mill-isbaħ knejjes li hemm aħna nsejħula Bażilika għax hekk issejħu l-knejjes hemm. Hija il-Knisja tal-Getsemani. Wieħed mill-periti li meta tmur hemmhekk ismu jissemma kontinwament għax ħafna mis-santwarji disin jomu huwa Antonio Barluzzi. Dana kien Taljan minn Ruma kien ġej mill-Borgesi ta' Ruma, kienu mdaħlin ħafna fil-Vatikan, missieru kien jaħdem il-Vatikan, Nannuħ kien jaħdem il-Vatikan, anke Nannuħ in-naħa tommu kien qisu jħoseb il-maintenance tal-Vatikan, jiġifieri kienu mdaħlin sewwa fil-post. Waħda mill-għalija, waħda mill-masterpiece li għamel hija din. Bejn din u bejn it-Tabor, imma jiena ngħid din aqwa mit-Tabor imbagħad. Li joħloq hemmhekk. Jew wieħed uża l-blata kif qed inti fadel li l-knejjes dejjem hemm kienu mibnijin madwar din il-blata. Jekk immorru fl-era Biżantina, jiġifieri qegħdin bejn is-seklu 4-5 sas-seklu 7, sas-seklu 7, dik hija l-era Biżantina. Kien hemm knisja mibnija madwar din il-blata. Fl-era kruċjata, 11-12 seklu, u koll hemm mal-Knisja, ma' il-blata, hemm kienet mibnija. Allura Antonio Barluzzi irrispetta dik il-blata. U bena l-Knisja li hemm illum, fewa li mbniet fin 1927, firri mhix antikissima għadaqas mit-sena m'għandha, firri u bnija madwar din il-blata. L-idea li rrid joħloq u rinexxielu. Naħseb min kellu l-esperienza li jinnexxielu, li joħroq ġnien bil-lejl. Ġnien bil-lejl. U l-Bażilika, x'inti tidħol ġa fija, anke jekk inti tidħol fl-10 ta' filgħodu jew fil-11 ta' filgħodu u jkun barra ħafna xemx, imma meta tidħol ġa fija, inti tara dlam. Anke l-istess kolonni li hemm huma forma ta' siġra ta' żebbuġ. Fil-fatt waħda li juża u l-irħam li juża dik il-kolonna li hemm uża l-istess irħam li hemm ġewwa Betlem li Ġustinjanu uża biex bena l-Bażilika ta' fejn twilet il-mulej tan-Nattività. Uża l-istess tip ta' rħam u l-istess tip ta' kolonna imbagħad hemm kullum kien mużajċi.
Jekk nista' interrompik ma nagħmel paragun għax int qed tgħid li l-arkitett hemmhekk irid joħloq id-dlam waqt li l-istess wieħed meta għamel it-Tabor. Is-saqaf għamlu tarħam
biex joħroq id-dawl.
Jirrifletti d-dawl minnu biex joħroq id-dawl. Ġifieri l-ħsieb.
U dejjem kien bniedem spiritwali ħafna. Ix-xewqa tiegħu kien dejjem jisir saċerdoti ma marnexxilux għax anke l-istess Papa kien bagħtu qalu isma' il-missjoni tiegħek mhix li jsir saċerdot imma li inti tmur u tiddisenja dawn is-santwarji ġewwa l-art imqazza. Kellu wkoll min jgħinu wieħed mill-kustodju, Ferdinando Dio Dallevi. Li waqt li ju kien espert f'dik li hija arkitettura, Ferdinando Dio Dallevi l-kustodju kien teologu kbir. U kif għamel fuq it-Tabor, għan dawk il-famużi l-Anġli, l-erba trasfigurazzjonijiet, għax Jesu Kristu trasfigura lilu nifsu mhux biss fuq it-Tabor darba, imma jitrasfigura lilu nifsu huwa fl-Ewkaristija. Jitrasfigura lilu nifsu f'tarbija Betlem. Jitrasfigura lilu nifsu fil-ħaruf għax hu l-veru ħaruf tal-lajt u anke fil-qabar vojt. Għax aħna alla volta mmorru l-qabar vojt imma mekk aħna nħabbru l-qawmin fil-qabar vojt hemm il-qawmin, il-qabar vojt huwa simbolu tal-qawmin. U hemmhekk ukoll anke fuq il-faċċata immens li hija sabiħa maħud mill-ittra lill-lut kien Ferdinando Dio Dallevi li poġġa l-Ġesu Kristu fin-nofs. Dnub li tittaddi minnaħa ta' fuq, tittaddi mit-triq ta' fuq biex titgawda, għax minn qudiem il-Knisja, zatti peress li triq kbira ta' imma ma tistax tgawdija l-faċċata għax edolja. Hemm Ġesu Kristu fin-nofs, maħud mill-ittra lill-lut, qed jilqa' it-tbatijiet ta' kull żmien. Il-batijiet tal-passat, il-batijiet tal-prezent u il-batijiet tal-futur. Għawa, anke vinna fin-nisa msawta, fit-tfal maħqurin, hija hemm fin-nofs jilqgħu anke.
Hemm xi ħaġa partikolari li tagħti dal-messaġġ li qed jilqa'
hemm Ġesu Kristu
tal-passat u tal-futur.
Hemm mużaj kbir fuq il-faċċata, fuq dak li aħna jdulu l-frantospizju quddiem, lew quddiem fil-faċċata hija Ġesu Kristu hemm fin-nofs, lew huwa mitluq hemmhekk u d-diversi tbatijiet li jeżistu mad-dinja u
viżwal
tagħhom.
Fil-mużaj.
Ekku, fil-mużaj ġifieri fit-tbatija x'aħna anke hemmhekk Ġesu Kristu. Kristu xerret l-ewwel taqtirit ta' dem. Fil-fatt anke l-kelma Ġetsemani xi tfisser ma' qasar. Fisser għax hemm kienu jgħaslu ż-żebbuġ. U allura l-paragun jista' din darba mhux iż-żebbuġ ngħasar, imma Ġesu Kristu ngħasar għalina. L-ewwel taqtirit ta' dem proprju tal-passjoni qattarhom hemm.
Inti semmejt li Kristu kellu tentazzjoni, aħna sortu nafu rakkonta tentazzjonijiet, dawk it-tentazzjonijiet ukoll u insemmejt li hemmhekk kellu tentazzjoni. Xkien għaddi t-tentazzjoni?
L-għanet d-nżobnu f-moħna, xieħħaġa li forsi maħsgux fuqa bżejet, l-inkarnazzjoni kienet xieħħaġa b-s-serjeta. Kultant aħna taħsbu f-ġesu, għaraw għalla li bez ġlekta b-nidem, u isu għalla, imma li bez ġisem, u l-inkarnazzjoni ġifi ġesu sa b-nidem bħalna f-kollox, f-kollox, inkluż f-diffikultajiet kolla li taqgħu magħhom aħna wkoll, u dina issa ninsewha. Nisew anki għalix għalek fil-bidu f'dak il-ktib, jani hu il-ġesu kif kienu jarawhu mamma, kienu jaraw il-lalla, jaraw bniedem bħalu. Bniedem bħalu, ma' rajt.
Twajjeb,
u importanti, u bravu, kapaċi, u għandu
l-ħawa,
imma bniedem. Issa, il-tentazzjoni ta' ġesu fil-passjoni kienet l-istess tentazzjoni li kellu daw aħna fit-tliet tentazzjonijiet tad-deżert. Imma dawk huma stilizzati. Ġifieri t-tentazzjoni x'kienet? Kienet irbaħ il-kulħadd billi tkun b'saħħtek. Billi l-ġabel tagħmlu ħofs, billi taqbeż bil-kampnar l-isfel u ma jiġilek xejn, billi tkun sultan ta' kollox. Meta Ġesu beda jgħix il-ħajja tiegħu u li kien jaqra anki l-iskrittura u jitlob fuqha ftakar ukoll fil-dak li għadhom il-kanti ta' Iżaija li naqraw. Ħadd il-palm u t-tnejn u t-tlieta ta' ġimgħa kbira. Fu tal-qaddej sofferenti li dan il-qaddej li forsi ma kienx qed jirreferi eżatt ta' Ġesu Kristu, kien qed jirreferi għall-poplu Ludi, imma l-insara fehmu li Iżaija forsi mingħajr ma kien jaf kien qiegħed iħabbar fuq Ġesu Kristu stess. Huwa l-qaddej ta' Alla li se jserva mhux bis-seħħa bil-qawwa bil-forza, imma bil-ġufija, bil-umiltà u bil-sofferenza, għadej sofferenza. Issa dana fil-ġin ta' Żebbuġ kien l-aħħar mument, l-aħħar ġesu kienet jgħix xi ħaġa, esperjenza li ġa kienet bdiet ftit mill-aħħar ġena naħseb, li l-apostli kienu qed jaraw u ma jifmu propri xejn minn dak kollu.
Waqt li dik is-sensazzjoni
ma kien qed nagħlem. Ekku, eżatt. Kultant imma l-bent kien tgħallem tara qos imparajnej ħarsu lejk imbilħin.
Kienu jgħidin.
Dak kienu jgħidin. Ġifi Ġesu għaddej minn dik is-sofferenza kollha minn dina
l-dbatija
diġà li qed jantiċipata li qed jara t-tmim tiegħu ġej li qed tiġi ma jinsens għalbar id-dinja b'dan il-mod. U dawk din fiske bħal ħassa jisumu jiġri xejn.
Ara kemm bniedem iħossu waħdu.
Kemm iħossu waħdu.
Dawk li vera tħobb u l-inti qrib
tagħhom mhux qed jinduna
u mhix għax dej.
Tant bitin tiegħek u mhix qegħdin miegħek, qegħdin ħalluk waħdu. Tentazzjoni.
Budna nismalilek u l-oħra nħares lejn l-arroċ.
Budna ma tħares lejla.
Għalhekk qed budna nismalilek. L-oħra baħ nħares għandek l-arroċ.
It-tentazzjoni kienet li dak kien l-aħħar mument li Ġesu se ta' jtira. Seta, minna beflok minn bġinazzaret, bissa taħajab, talaqlu għalli nazzaret, fataħi l-ħanut ta' messiru mġdejt, kramma l-basi dġinit uħra u jimmu tċieħ. Rikaj tentazzjoni għawija. Għanna il-film ta' Scorsese, The Last Temptation of Christ, bil-rispett kollu lej Scorsese, tentazzjoni ta' Ġesu Kristu, fl-aħħar kienet xi ħaġa kompletament differenti minn li ħaseb Scorsese. Din hija tentazzjoni li jirtira u li ma jibqax fidil għal-missjoni li fdallu fideħ il-missir. Huwa permess tal-fedeltà lejn il-missir li Ġesu salvana, kważi mhux bit-tbatija fil-għan nifisa, diħa kienet ħaġa li ħafna nies għaddew minnha, imma l-fedeltà enormi li kellu lejn il-missir, l-ubbidjenza tiegħu San Pawl għadha ċar, u li l-ubbidjenza tiegħu għalna salvazzjoni tagħna. Allora din kienet ftit l-iktar mument diffiċli għal Ġesu, għalhekk tgħaddem veru ftit ċara le, imma ċertament għadu mument tal-battija
l-ogħla. Fast forward imma. Hemmhekk naħseb rajna dak li kont qed tgħidilna anke qabel, Kristu qawwi, li hemmhekk qegħdin armati b'dawru miegħu jidhlhom minnu u jistabtu. Naħseb nimmaġina dik it-tifsira li tjagħti San Ġwan ta' dik il-ġrajja.
Eżattu.
Iwa li ventalla, wara kollox, dawa li sentalla, meta is-soldati ġew għalulhom, Ġesu Kristu għalhom in min qed intfittxu. Hum għalulu lil-Ġesu ta' Nazzaret, għaliex jaqgħu quddiemu. Meta qalhom jiena hu u jaqgħu quddiemu, għal dak huwa li sentalla.
Fadlilna biss 10 minuti. U allura nixtieq nagħmel 5 minuti fuq it-tislib u forsi nitlu hawnhekk fil-Bażilika ta' Santu Sepolkru, mod 5 minuti fuq l-qawmien. għakna sepp importanti. Il-Bazilika ta' Santu Sepolkru jien l-iktar ħaġa l-impressjonatni fuq il-Golgota u fil-qabar. Ma nafx tistgħidilna, Patrick Wani, fuq dar-rakkonti u fuq dal-post.
Il-rakkonti fuq il-post tal-passjoni ma jgħidulniex ħafna. Jtuna ftit. Jgħidulna li kienet forma ta' ras, l-qurrija. Isem, għanna ftit dettalji fil-Vangeli ma nix deskrizzjoni għax kif għedna iktar qudiem.
Ma meta tkun hemmhekk fuq il-Golgota dik vera l-Golgota jew le.
Iva.
Ma l-inti ċerdaqsek.
Għaneglek għala jinċerdaqsek. Tista' tiddubita fuq kollox. Tista' tiddubita fuq il-persuna Ġesu Kristu tgħid l-istoriku jew le, tista' tiddubita fuq il-Vangeli ġifri fuq kollox. Ngħid li għalhekk għax dak anzi jien ngħid li meta kien il-professuri dejjem kienu jgħidulna, meta konna nagħmlu l-arkeoloġija u nduru, jekk hawn santwarju li qatt ma seta' jiġi motti huwa il-Kalvarju, il-Golgota. Ir-raġuni hija li hija muntanja
żgħira.
Muntanja żgħira. Ġifieri qatt ma seta' jitgħatta. Ovvjament illum il-ġurnata il-ħitan tal-belt imbidlu ħafna u ħafna drabi. Ġiġa ftit wara Ġesu Kristu fi żmien Agrippa t-tieni, ġiġa il-ħitan ta' Ġerusalem ġiġa imbidlu u ġiġa il-Santu Sepolkru biex ngħidu hekk u l-Kalvar ġiġa ġew fin-nofs tal-belt. Imma minn skavi li saru għax inti biex santwarju tkun ta' tgħid isma' dan huwa awtentiku jew le. Hemm żewġ affarijiet. L-ewwel net tfittex id-dokumenti fl-arkivju. Dak li ħallewna l-Pellegrini, dak li raw il-Pellegrini, speċjalment il-Pellegrini tal-bidu. Sewwa jinnaf Militone di Sardi li aħna naqraw l-omeliji tiegħu fil-ġimgħa imqazza. Sewwa li kiteb xra jgħid f'nofs il-belt għax kien ġiġa sar f'nofs il-belt, għax kien ġiġa Agrik Pattini bidel il-ħitan li kien hemm fi żmien Ġesu Kristu, allora jikteb f'nofs il-belt. Ma mhux għax fi żmien Ġesu Kristu kien f'nofs il-belt.
Għat immaġina jem l-arkeologija u kolli tijin.
L-arkeologija l-importanti. U meta għamlu xej tfittix, specialment il-famuza Catherine Kenyon, li għamlet tfittix, rip il-Muristin fejn jem l-lumem il-monument għal-Kavalleri ta' Malta. U hemmhekk hija eżaminat iż-żona. U x-sabet? Sabet dak li tel-klitra l-lut barra l-belt. Ma kinux jindifnu fil-belt, ħadd qatt ma kien jindifen fil-belt, mela barra l-belt. Sabet li il-Santu Sepolkru prattikament kien barriera. U ikkonfermat li hu barriera. Ikkonfermat ukoll li d-djar ta' żmien Ġesu Kristu m'hemmx dik iż-żona, mela allura kienet żona ċimiterjali, għax huma ma kinux jibnu fejn joqogħdu fejn ikun hemm għalihom xi ħaġa il-ġisem mejjet huwa mniċċes allura ma jersqux le. Jiġifieri ikkonfermat kollha dak kollu li jgħidu fuq Santu Sepolkru.
Immaġina l-insara il-bidunet hemmhekk il-post bdew jieħdu ħsiebu speċi.
L-insara sa mill-bidunet sewa x'kienu jagħmlu jmorru jiċċelebraw l-liturġiji f'dawn il-postijiet. Meta ġi l-famuż Adrianu anke fis-sena, Imperatur Adriani fis-sena 135 wara Kristu u dak ried inneħħi dak kollu li kien ludi. Aħna konna għadna setta. Konna nitqisu bħala setta tal-lut, fil-fatt kienu sejħuna minim li tfisser settarji. U x'għamel, u rid jeqred dak kollu li ludi, u fost l-oħrajn anke hemm. Rid jeqred kollox. U sinjala allura li kien hemm hemmhekk il-qima tal-post biex rid jibni żewġ tempji pagani, wieħed Ġove fuq il-Kalvarju u l-ieħor Venere fuq il-qabar. X'kien qed jagħmel? Kien qed jurina fejn hu qiegħed. Fil-fatt anke minkejja li għamel il-biċċa tax-xogħol urid iniġġes il-post u jkisser il-post, però waqt li bena tempji pagani fuq il-post kien qed ipoġġilna subaħ fuq u kien qed nisma' hawn qiegħed ta' danu. Danu, u l-Kalvarju ma seta' jgħatti ħadd. Imbagħad ovvjament imbagħad wara jibdew il-bini tal-imbagħad il-famuż edit tas-sena 313 ta' Milan.
Sant'Alena.
Allura tiġi Sant'Alena u Sant'Alena żarma dawn it-tempji pagani, huwa li anke kien bena u anke s-suq li kien għamel fejn il-qabar ta' Kristu, Sant'Alena żarma kollox u tibni l-ewwel bażilika vera propja fuq il-qabar. Li kienet splendur, u għanna, mill-arkeologija, hemm ukoll ġifier fejn kienet tasal. Kienet meraviglia, anke mill-mappa ta' Madaba, li jinstabet lej l-aħħar tas-seklu 19, għax kif nafu kif kienet Ġerusalemm għax joħlin kollu jien. Kif nafu kif kienet Ġerusalemm fl-era Biżantina? Hija mill-mappa ta' Madaba li nstabet ġewwa l-Knisja ta' San George. Kien hemm Knisja ta' San George kienu qegħdin iħottuha biex jibnu waħar ikbar, kien hemm il-pavament u taħt dak il-pavament kien hemm jarġa' l-pavament oriġinali u hemmhekk ħarġet il-mappa tal-art imqassa kif kienet fl-era Biżantina. U allura minn hemmhekk nistgħu naraw anke kif kienet il-Knisja li bniet Sant' Helen.
Jekk imorru fuq il-Vanġeli, Alfred hekk x'joltok mill-iktar mir-rakkont tal- tal-kundanna tiegħu l-kruċifissjoni.
Kundanna tiegħu l-għawne ġesu ġi kundannata għal-raġunijiet reliġjużi u għal-raġunijiet politiċi. Reliġjużi għal-affarijiet li għadna li huwa kien ma jobdix il-liġi, speċjalment tas-sib li sejħ li l-nsu il-nsu li bentalla li dan li jikkritikhom fuq il-mod ta' kif kienu jibnu reliġjon tagħhom fuq osservanza tal-liġijiet minn barra li jaħsbu li se jsalvaw lilhom infushom. U ma jaċċettaw se s-salvazzjoni tiġi barra minnhom, minn Alla hija don ta' Alla. Raġunijiet politiċi wkoll li nsibuha fil-Vanġelu li kienu qed jibżgħu li Ġesu jiġbor għax kien qed isiru dawk kieku hemm xi ħadd ma xi ħadd tant kienu mdejqin daw bħallum tant huma mdejqin li kultant hum xi ħadd jiġbor trid tisma' dwaru u jipprova jgħeddet il-Rumani dak iż-żmien u Ġesu raħ xi wieħed hekk u jgħidu issa l-Rumani jpatrujna u ekku dawk raġunijiet politiċi. U bħad jesu fil-kruċifissjoni, il-Rumani bissa ta' jirjatuwa, l-utma kellom xerta jamluwa, u kienet il-proċess normali, ġesu għadda probablement il-proċess normali bil-fragellazzjoni qabel li kienu jamlu biex waqqaw ftit, jirredikulaw ftit il-vittma u jisawtu ftit, forsi anke biex jidajfu ftit ħalmut malaj. U bħad il-kruċifissjoni li kienu jew jorbtuwom jew samluwom. Ġesu sanġwam l-għalli għabis jitkellem fuq l-imsime, l-ħlan marduċ fuq l-masħamiex imsime. U Ġesu jimut, jinkim marżewx ħallin l-ħlan, ġifri kreċi ħagġa ta' kull-jum probabilment, jew ta' spiss jek ta' kull-jum emmek, u Ġesu għadda minn l-istess proċess. Li jolqotna jina, jina li ċaħġa jitqot li personalment fuq il-jam il-Banġelu ta' San Mark. Banġelu ta' San Mark fil-Banġelu tijaw, l-ħal iġib li meta jmu Ġesu, iċ-ċentrjun li kien taħt is-salib għal danu tassew li bentalla. Iġifieri il-ġenġerdil dik il-tentazzjoni ta' Ġesu, li Ġesu salvana mhux għax b'saħħtu qawwi imma xi ħabna tant li ta' ħajtu għalina. U l-imħabba kbira daqshekk ħares ma jista' jkollu ħlief Alla biss. U ċ-ċentrjun għaraf din il-verità u stqar lil Ġesu bħala li bentalla. U jekk ma ftit lura f'Banġel ta' Sanġwan, il-Banġel ta' San Mark għandu titolu, l-uniku Banġel li għandu titolu. Jibda Vanġelu ta' Ġesu Kristu li bentalla. Imma bil-Grek ma kienx jagħmlu punctuation, għalhekk sar il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu li bentalla. Ġesu huwa l-bniedem li konna nafu. Fl-isqarrija ta' Pietru fin-nofs jgħidu inti l-Kristu li bentalla l-ħaj u fl-aħħar ċentru jgħidu inti li bentalla. Alla fil-kruċifissjoni fil-moment ta' drazzjoni tiegħu, tal-qotja tiegħu fl-imħabba fuq is-salib, Ġesu qed juri li huwa li bentalla, li huwa d-divinità tiegħu. Għalhekk il-passjoni jiftakru fiha tajjeb illum u ma rridux insara u ma rridux insewha, għaj ta' kien il-moment fejn Ġesu juri minnu verament f'dan l-artbir ta' mħabba tiegħu.
Inti xoltok iktar fil-rakkonti fuq il-kruċifissjoni.
Jiena dak li jorqotni li żjed hekk kif Ġesu dak il-mument hekk kien qed jara dak kollu huwa u baqa jiġifieri frieda sieħa mal-Missier. Kulħadd talqu huwa hemm tip sabiħ ħafna jitkellem fuq x'dak li Ġesu ra minn fuq is-salib.
Ommu ma tegħitux.
Imma ommu li baqgħu San Ġwan, imma ġifieri d-dixxipli tiegħu, il-maġġoranza d-dixxipli tiegħu. Feri kien propju anke f'Vanġelu minnhom li kienu qegħdin. Imma hu baqa' f'sintrom hija mal-Missier u anke kif jidhom isma' quddiem dik it-tbatija kol qed jippreżenta t-tbatija u fl-istess ħin qed jippreżenta il-maħfra. missira frilom għax ma jafux xinu ma jamlu. Li għalija jina dikija il-qalba ta' dak li huwa l-Kristjanizmu kollu. Għax dak li għamil l-Kristjanizmu, ewwa, li mhuwiex it-talb. Mhuwiex li jġib il-ġustizzja soċjali, se jkompli dema jemmen f'xejn, ikun ġust l-affarijiet tiegħu, mhux li jkun. Imma li jaħfer l-edewwa. Għax fl-ebda reġjon oħra, ewwa, fil-fatt il-lut jgħidu għajn bajn sinna b'sinna. Il-Musulmani x'jgħidu dem jitħallas b'dem. Mentri aħna ngħidu l-imħabba u x'hemmhekk vera ġen Ġesu Kristu wera l-imħabba tiegħu u d-diem it-tbatija li qed tisofri għalina u fl-istess ħin qed mal-missier sintom hija mal-missier biex jaħfri n-naħtilietna.
Kif tispjegaw il-Maltin ir-relazzjoni qawwija li għandhom mad-duluri? Dik interessanti ħafna.
Ma sebna naftit jikla d-dimensjoni psikologika din il-ħagġa. Id-duluri, fil-duluri, ma jgħad il-sofri, nit-wahdu ħafna maħħa metan kunu għet insofru għahna. Narawa propju bħala wahda minna. Aħna l-madonna ħobu edwa fuq pedestal. Un ċaxpula, sa. Fil-duluri, memx dal-briju kollu għat jessar id-duluri, għalix daraw bħala wahda minna, u tat nit-wahdu minna li jgħet il-sofri maħna, għal hemm dil-empatija li t-esprimi ruħa f'din il-defozzjoni, għan nispjega b'dan il-mod.
Il-qabar, għax di hemm di l-ironija, li mtaħna ngħidu qabar, ngħidu mewt. Imma bdejna ngħidu l-qabar ta' Kristu, qed ngħidu qawmin. X'tgħidilna fuq il-qabar u t-tifsira tiegħu?
Il-qabar minnu nnifsu vojt, wara wanet anke il-rotunda li hemm fuq tissejjaħ biex l-anastasi jiġifieri post il-qawmin. Minkejja. L-Arab jgħidu isma' hawnhekk fejn il-Mesih qam. Għu fejn il-mulej qam. Iktar mill-li aħna jisu fit-tradizzjoni tagħna iktar għamilna enfasi fuq il-qabar. Ġifieri fuq nisemmu l-qabar. Imma il-qabar huwa simbolu tal-qawmin. U allura l-iktar ħaġa importanti huwa il-qawmin. Għaliex hemmhekk aħna ma mmorrux niċċelebraw il-qabar, imma niċċelebraw il-qawmin ta' Ġesu Kristu għax il-qabar huwa vojt. Il-qabar vojt huwa simbolu tal-qawmin. Huwa bħal meta marru u l-nisa speċjalment vanġeli sinottiċi bdew jinkwitaw minħajġ ilhom il-ġebla, u l-ġebla kienet ġi ġamċa għalqa, u meta marru Pietru u Ġwanni, x'sabu il-faxex għalihom u l-maktur li kellu mawiċċu għana taw kuma kollha simbolu tal-qawmin. Fil-fatt anke fl-ikoni, anke meta tippreżentaw. Interessanti huwa meta qed jippreżentaw l-ikoni li mhumiex pittura ħelwa bħal ma naraw aħna fil-Ponent, l-Orjent kienu katekeżi, il-pittura li kienu jagħmlu l-ikoni huma minnhom innifisom katekeżi. U meta kienu jagħmlu, u inti allura anke meta jpitter il-pittur għandu kanuni li timxi miegħu mhux jaqbadu jivvint affarijiet, biex ma kif ipoġġi l-Madonna, kif ipoġġi San Giuseppe, anke kif ipoġġi l-bambin. Il-bambin huwa imkebbeb fil-faxex. U l-maxtura hija forma ta' tebut. Jekk wieħed jinnota fl-ikoni, ħafna drabi hija forma ta' tebut. Għax ġiġa fil-twellit tiegħu ġiġa qed ħabbar il-qawmin, il-lejt, ġiġa fil-twellit tiegħu ġiġa u l-faxek li huma simbolu tal-umanità. Ewwa, mela l-ewwel li bishom, mela l-ewwel li kien minn dejjem libes il-ġisem tagħna fil-faxex. Issa il-faxex ħallihom mela ħalla l-umanità u sar l-umanità glorjuża, issa l-ġisem tiegħu huwa glorjuż. Allura anke dawn huma simboli fil-Vanġeli huwa kollu simbolu tal-qawmin. U aħna hemmhekk, ovvjament, aħna hemmhekk l-iktar qajta hija Alleluja hu, għax hemmhekk dak li mmorru nagħmlu biex inqimu l-qabar imma nqimu l-Alleluja il-qabar vojt fejn imqam il-mulej tagħna Ġesu Kristu.
Federal Fresenti, kif tħares
l-qabar? L-qabar, l-għalet il-tradizjoni tal-qabar vojt, għax għana tkun qabar vojt, għadux il-qabar għabar vojt. So, l-qabar vojt hija tradizjoni tal-nisa. San Ġwani semmi San Pietru u San Ġwani, ma forsi ma mi stammi għoda storikamente, kima n-nisa li kienu marrija u l-qabar vojt, marrija u l-ġesu fil-qabar u sabuħ vojt. Li hija interessanti ħafna għaliex huma taw xhieda l-qabar vojt u xhieda tan-nisa ma kienx tgħod dak iż-żmien. Jiġifieri kieku jgħandi vvintata ma kienx qiegħdu n-nisa, kienu qiegħdu raġel għax ix-xhieda tiegħu tgħod. Jiġifieri l-fatt li qiegħdu li kienu n-nisa li taw ix-xhieda tfisser li veru kien hemm il-qabar vojt. għax ma kelli ebda forsa, ma kelli ebda pis fil-pala pala xida, la kienet xida tamara.
Allora, kif minix qed nifhem? Jekk kienet xi ta' mara tan-nisa u ma kienx tfisser.
Sewwa.
Allura għaliex tuża n-nisa?
Għax kienet hekk tassew.
Kemm ġara?
Għax kienet hekk tassew. Kieku vvintawa biex jagħtu xhieda ta' xi ħaġa falsa.
Ma kienx
qed raġel, mhux mara, riġiel mhux tista'.
Forsi l-aħħar minuta tnej, fader Toni. Il-Franġiskani jisimhom marbut ma' l-arti mazza u kieku ma kontux intom tlifna ħafna. Iktar minn forsi minn tlifna. Forsi għedna xi ħaġa qasira ħafna fuq il-kummissarjat.
Nitkellmu fuq il-kustodja.
Ekk il-kustodja.
Nitkellmu fuq il-kustodja. Il-kustodja il-preżenza tagħna hemmhekk li ħdimna daw l-aħħar minn 100 sena hemmhekk u konna hemmhekk waħda mill-affarijiet li fader kif qegħdin f'idejkom. Ewnet hija xi ħaġa li tajjinna l-mulej nimmaġa hija missjoni li fdan f'idejna l-mulej. Però wkoll għaliex anke fl-aktar mumenti diffiċli aħna qatt maħrabna minn hemm. Ġifier għadna hemmhekk meta kien hemm il-paċi, però għadna hemmhekk ukoll meta kien hemm il-bombi fuq rasna u meta kien hemm ħafna u ħafna tbatija. Is-santwan li naraw illum huma ħafna frott ta' tbatija u frott anke ta' martri. Il-kustodja hemmhekk għandha ma 300 martri, ġifier m'aħniex niċċajtaw.
Xi tfisser meta tajt għandha?
Maġġi ta' dem. Li mietu
biex
jipproġedu l-postijiet u anke man-nies hemmhekk biex inżommu l-komunità għaliex wara kollox waħda mill-importanti li l-Knisja għandha bżonn illum hija inżommu l-komunità nisranija ħajja hemmhekk għax inkella jkollna santwarju ġebel imma aħna rridu wkoll il-ġebel ħaj li huma l-insara u aħna dejjem tajna wkoll is-servizz lilhom barra l-missjoni tagħna tinqasam prattikament. Nieħdu ssib is-santwarji imma wkoll ngħinu lill-insara tal-post biex ma jkollniex biss ġebel imma jkollna il-ġebel ħaj li huma l-insara.
U b'dawk il-kummenti naslu fil-tmim tal-programm tal-lum nirringrazzjajlek Kwader Toni li jek Kwader Alfred u ningrazzja semija wkoll għall-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħkom il-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawrie.